Գլուխ 49-րդ Մաս 2-րդ
Մինչև դու այն օրը չխոսեցիր նրա հետ, մինչև հանձինք ես չտես այն հայլին, որ ցույց տվեց ինձ այն, ինչ ինքս է զգացել մի ժամանակ, ես չէի գիտակցում, թե ինչ եմ արել, ես ինչ արեցի։
Եվ այսպես կրկին ու կրկին մի 20 անգամ, 50 անգամ, թե ինքն ինչ է արել։ Միս հավիշեմ, ասացի, երբ նա հանգստացավ։ Կարող եք բոլորովին չմտահոգվել կամ խղճի խայթ չունենալ իմ պատճառով։ Բայց Էսթելայի կապակցությամբ խնդիրը լիովին այլ է, և եթե դուք, թեկուզ ամենաննշան չափով կարողանաք ուղղել այն չարիքը, որ հասցրել եք, զրկելով նրան իր էությանը հարազատ մնալու հնարավորությունից, լավ կլինի այդ անեք, քան մի 100 տարի ողբակ անցյալը։
Այո, ես այդ գիտեմ, բայց փիփ թանկագինս,
ինձ համար խոր ու կանացիական ինչ-որ կարեկցություն կար նրա այդ արտասովոր խանդաղատանքի մեջ։
Թանկագինս, հավատա ինձ, սկզբում, երբ նրան ինձ մոտ բերեցին, միակ նպատակս էր պահպանել նրան իմ սև բախտն ունենալու վտանգից։ Սկզբում ես ոչ մի այլ նպատակ չունեի։
Ինչ կա որ, ասացի, լիովին հնարավոր է։
Բայց երբ մեծանալու հետ օր-օրին ավելի ու ավելի էր գեղեցկանում, ես աստիճանաբար իմ չար գործն արեցի, և իմ գովաբանություններով, իմ գոհարներով, իմ խրատներով, մշտապես նրա աչքի առաջ երևացող իմ կերպարանքով, ինքնին մի նախազգուշացում և իմ տված դասերի ակնհայտ հաստատումը դառնալով, ես գողացա նրա սիրտն ու դրա տեղը սառույցի մի կտոր դրի։
Ավելի լավ կլիներ, չկարողանալով ինձ զսպել, ասացի ես, որ թողնվեր նրա կենթանի սիրտը, եթե նույնիսկ հետագայում այն արյունոտվելու կամ փշրվելու լիներ։ Այս խոսքից վրա միս Հևիշեմը մի ակնթարթ նայեց ինձ խելացնոր հայացքով և այնուհետև դարձյալ պորտկաց.
«Ես ինչ արեցի, եթե իմանայիր իմ ամբողջ պատմությունը»,
աղերսագին ասաց նա,
«գոնե մի քիչ կցավակցեիր ինձ, ավելի լավ կհասկանայիր ինձ»։
Միս Հևիշեմ, ասացի հնարավորին չափ մեղմ, «կարող եմ ասել, որ գիտեմ ձեր պատմությունը. Գիտեմ դեռ այն ժամանակից, երբ առաջին անգամ հեռացա այս վայրերից. Ձեր տառապանքները խոր կարեկցանք են հարուցել իմ մեջ, և ես հավատացած եմ, որ հասկացել եմ, թե ինչպիսի ներգործություն կարող էին ունենալ դրանք ձեզ վրա. Այն, ինչ պատահեց մեր միջև, թույլ տալիս է արդյոք, որպես Էսթելայի վերաբերյալ դիմեմ ձեզ մի հարցով. Ոչ թե այն մասին, թե ինչպիսին է նա ներկայումս, այլ այն մասին, թե ինչպիսին էր նա, երբ բերեցին այստեղ»։ Նա նստել էր հատակին, ձեռքերը քրքրված բասկաթոռին դրած և գլուխը դրանց վրա հենած։ Այդ խոսքից վրա նա ուղիղ աչքերիս մեջ նայեց ու պատասխանեց.
«Հարցրու,
ում երեխան է Էսթելան»։ Նա գլուխը տարուբերեց. «Դուք չգիտեք»։ Նա նորից տարուբերեց գլուխը։ «Բայց նրան այստեղ բերեց կամ ուղարկեց միստր Ջեգերսը»։
«Ինքը բերեց»։
«Չեք պատմի, թե այդ ամեն ինչպես տեղի ունեցավ»։ Նա պատասխանեց համարյա փսփսալով և զգուշավորությամբ.
«Երբ երկար ժամանակ ես փակված է այս սենյակում, իսկ թե որքան չեմ կարող ասել, որովհետև ինքդ էլ գիտես, թե ինչ ժամանակ են ցույց տալիս տանը եղող ժամացույցները. Ես մի առիթով նրան ասացի, թե կուզենայի դասիրակել մի որևէ փոքրիկ աղջկա, սիրել նրան և հեռու պահել իմ բախտն ունենալու փորձառությունից. Միստր Ջեգերսի մասին թերթերում էի կարդացել, դեռ մինչև երես կթեքի այս աշխարից, և առաջին անգամ նրան տեսա, երբ իմ հրավերով եկավ այստեղ, որպեսզի ինձ հարմար ձևով տունը կարգի բերի. Նա խոստացավ, որ ինձ համար կփնտրի մի այդպիսի որբաղ չկա. Եվ ահա, մի երեկո նրան բերեց այստեղ քնած վիճակում, և ես նրան Էսթելա անվանեցի»։
Կարելի է իմանալ, թե այդ ժամանակ նա քանի տարեկան էր։
2 կամ 3։ Նա միայն այնքան գիտի, որ ինքը որբացել է, և ես որդեգրել եմ իրեն։
Ներկուստ ես այնքան էի համոզված, թե այն կինը Էսթելայի մայրն է, որ ոչ մի ապացույցի կարիք չէի զգում, բայց այստեղ արդեն ինչ-որ պարզ ու անմիջական կապ ստեղծվեց, որը հասկանալի է յուրաքանչյուրին։ Էլ ուրիշ ինչի համար երկարաձգեի իմ այցելությունը։ Հերբերտի գործն արդեն գլուխ էի բերել, Միս Հևիշեմն արդեն պատմել էր այն ամենը, ինչ գիտեր Էստելայի մասին. Հնարավոր ամեն ինչ ասելու արել էի, որպեսզի նրա խիղճը հանգստացնեմ. Կարևոր չէ, թե ինչ խոսքերով մենք հրաժեշտ տվինք միմյանց. Էականն այն է, որ մենք բաժանվեցինք. Մթնշաղն արդեն թանձրանում էր, երբ իջնելով աստիճաններից մաքուր օդ դուրս եկա. Ձայն տվեցի այն կնոջը, որ ներս մտնելու համար բացել էր դռնակն իմ առաջ, և ասացի, որ առայժմ իրեն չեմ անհանգստացնի, բայց նախքան հեռանալը կշրջեմ տան հարակից մասերում. Որովհետև այն նախազգուշացումն ունեի, որ այլևս երբեք չեմ վերադառնա այստեղ, և զգում էի նաև, որ վերջալույսի այս պահը խիստ հարմարվում է իմ վերջին հրաժեշտի հետ. Կուտակված տակառների կողքով, որոնց վրա ցատկոտելով անցել էի շատ ու շատ տարիներ առաջ, և այդ ժամանակից ի վեր անձրևները թափվել ու թափվել էին դրանց վրա, փտեցնելով շատ տեղերից, իսկ այն տակառների վրա, որոնք համառորեն դեռ շարունակում էին կանգուն մնալ, փոքրիկ մորուտներ ու ջրափոսեր էին առաջացրել, ես ուղղվեցի դեպի ավերված պարտեզը. Շրջեցի դրա ամբողջ տարածքում, եղա այն անկյունում, որտեղ Հերբերտն ու ես մեր մարտը մղեցինք, քայլեցի այն արահետներով, որտեղ Էստելան ու ես զբոսնեցինք. Ամենուր այնքան սառն էր, այնքան ամայի, այնքան տխրության փլեցուն։ Վերադարձի ճանապարհին թեքվեցի գարեջրի թորանոց, մտա այդտեղ պարտեզի եզրին գտնվող մի դռնակից, բարձրացնելով դրա ժանգոտած նիգը և ծայրից ծայր անցա թորանոցը։ Արդեն դուրս էի գալիս հակառակ կողմի դռնով, որն այժմ այնքան էլ դյուրին չէր բացելը, որովհետև փեղկերը խոնավությունից ուռել ու խաղ տվել էին, ծխնիները թուլացել էին, շեմքը ծածկվել էր բորբոսով, երբ ետ նայեցի։ Գլուխս ետ շրջելու պահին մանկական մի հուշ ապշեցուցիչ սաստկությամբ վերակենդանացավ իմ մեջ, և ես դարձյալ պատկերացրի, որ տեսնում եմ Միս Հևիշեմին գերանից կախված։ Այնքան ուժեղ էր այդ տպավորությունը, որ հավաստիանալու համար մի ակնթարթում ես ինձ գցեցի այդտեղ, ոտքից գլուխ դողալով կանգնեցի գերանի տակ, մինչև կմբռնեի, որ դա սոսկ պատրանք էր։ Ամբողջ այդ տեղանքի և վերջալույսի մռայլությունը, ինչպես և իմ ապրած ահավոր սարսափը, որ ծնվել էր իմ պատրանքից, թեկուզ դա խիստ կարճատև էր եղել, ինձ անպատում սոսկումով համակեցին, երբ անցնում էի փայտյա այն դարպասով, որի վրա մի ժամանակ ես ուզեցա գլուխս ճզմել, երբ Էստելան սիրտս էր ճզմել։ Մտնելով շենքի առջևի բակը, ես երկմտած կանգ առա, չկարողանալով վճռել, թե արդյոք կանչեմ այն կնոջը, որ կողպած դռնակը բացելով ինձ դուրս թողնի, որովհետև նրա մոտ էր բանալին, թե նախապես բարձրանամ վերև ու հավաստիանամ, որ Միս Հևիշեմի հետ ոչ մի վատ բան չի պատահել իմ բացակայության ընթացքում։ Որոշեցի նախ երկրորդը պարզել և բարձրացա աստիճաններով։ Նայեցի այն սենյակը, որտեղ թողել էի Միս Հևիշեմին, և տեսա, որ նա թիկունքով դեպի ինձ նստել է իր քրքրված բազկաթոռում, բուխարուն շատ մոտ։ Հենց այն պահին, երբ ուզում էի անաղմուկ հեռանալ, հանկարծ բոցի մի սյուն վերխոյացավ իմ աչքերի առաջ։ Նույն այդ ակնթարթին էլ տեսա, որ Միս Հևիշեմը սլանում է դեպի ինձ, աղի օղորմ ճչալով, կրակի պտուտահողմի մեջ ընկած, որ ծավալվում էր նրա ոտքերից միջև գլուխը և բարձրանում վեր։ Ես կնգուղավոր վերարկու էի հայքել, և թևիս էլ թիկնոցս էի գցել։ Որ ես պոկեցի դրանք իմ վրայից, վազեցի ընդառաջ, տապալեցի նրան գետին և ծածկեցի դրանցով, որ նույն այդ նպատակով սեղանի վրայից ցած քաշեցի վիթխարի սփռոցը և դրա այդ մեկտեղ ցած թափեցի բորբոսի ամբողջ կույտն ու այնտեղ պատսպարված ամեն տեսակի այլանդակ զեռուններին, որ հատակի վրա մենք կռվի մեջ էինք մտել իրար հետ, երկու ոխերիմ թշնամիների պես, որ ինչքան ամուր ես փաթաթում էի նրան, այնքան վայրագորեն նա ճչում էր և աշխատում էր ճողոպրել։ Այս ամենը ես հետագայում գիտակցեցի, իսկ այդ պահին ոչինչ չէի զգում, որովհետև չէի մտածում, ոչինչ չէի հասկանում, թե ինչ եմ անում։ Ոչինչ չէի գիտակցում մինչև այն պահը, երբ կարողացա ըմբռնել, որ մենք պառկած ենք հատակին, մեծ սեղանի մոտ, իսկ ծխով հագեցած օդի մեջ պար են գալիս աբեթի պես դեռևս վառվող ծվեններ, որոնք քիչ առաջ նրա դալկացած հարսանեկան զգեստն էին կազմում։ Այնուհետև շուրջս նայեցի ու տեսա, որ հատակի վրայով այս ու այն կողմ են վազում դիվադադար եղած խլեզներն ու սարդերը։ Իսկ դրան մեջ հայտնվում են շնչակտուր սպասուհիները, լաց ու կոծ բարձրացնելով։ Ամբողջ ուժովս դեռ հատակի վրա էի պահում նրան, ինչպես մի կալանավորի, որ հանկարծ կարող էր փախչել, և հավանաբար նույնիսկ չէի գիտակցում, թե ով է նա, ինչու մենք կռվեցինք իրար հետ։ Չէի հիշում, թե նա բռնվել էր կրակով, թե արդեն հանգել են բոցերը, մինչև չտեսա աբեթի պես վառվող ծվենները, որոնք մի ժամանակ նրա հագուստներն էին, իսկ այժմ սև տեղատարափի պես թափվում էին մեր շուրջը։ Նա զգայացել էր, և ես թույլ չտվեցի ոչ շարժվել, ոչ էլ նույնիսկ մոտենալ նրան։ Մարդ ուղարկվեց բժշկի ետևից, իսկ մինչև նրա գալը ես շարունակում էի պահել միս Հևիշեմին, կարծես այն անհեթեթ մտապատրանքով տարված, բայց ինձ թվում է, դա մտապատրանք չէր, այլ ուղղակիորեն հենց այդպես էլ մտածում էի, որ եթե նրան բաց թողնեմ, կրակը նորից կբոցավառվի և կլապլպի նրան։ Միայն այն ժամանակ վերկացա, երբ բժիշկը այլ օգնականների հետ մոտ եկավ, և զարմացած նկատեցի, որ երկու ձեռքերս էլ այրվել են։ Չէի զգացել, թե երբ էին այրվել։ Ստուգելով, բժիշկը հայտարարեց, որ նա լուրջ այրվածքներ է ստացել, որոնք, սակայն, շատ հեռու են անհուսալի լինելուց։ Առավել վտանգավորը նրա նյարդային ցնցումն էր։ Բժշկի կարգադրությամբ նրա անկողինը բերեցին այս սենյակը ու փրեցին մեծ սեղանի վրա, որը շատ ավելի հարմար էր նրա վերքերը կապելու համար։ Երբ մի ժամ անց ես նորից տեսա նրան, պարկել էր հենց այն սեղանին, որին իմ ներկայությամբ մի ժամանակ հարվածել էր իր ձեռնափայտով և կանխագուշակել էր, որ օրերից մի օր իրեն պարկեսնելու են դրա վրա։ Թեև նրա հագուստը, ինչպես ինձ ասել էին, վառվել էր մինչև վերջին մնացորդը, բայց նրա նախկին հարսանեկան առելի տեսքը դեռ պահպանվում էր, որովհետև մինչև կոկորդը նրան փաթաթել էին սպիտակ վիրակապով։ Ահա այդպես դրա վրա էլ սպիտակ սավանը թույլ-թույլ գցված։ Նա դարձյալ ինչ-որ ուրվականի էր նմանվում, ինչպեսին եղել էր, միայն թե մի այնպիսի ուրվականի, որ հիմա խիստ այլափոխվել էր։ Սպասուհիներից իմացա, որ Էսթելան Փարիզում է, և բժիշկը, ընդառաջելով իմ խնդիրքին, խոստացավ գրել նրան հաջորդ իսկ փոստով։ Միս Հևիշեմի ազգականների հոգսը ես հանձնառա, մտադրվելով պատահարի մասին հայտնել միայն միստր Մեթյու Փոքեթին, որպեսզի ըստ իր հայեցողության նա տեղյակ պահի մյուսներին։ Այդպես էլ վարվեցի հաջորդ օրը Հերբերտի միջոցով, հենց որ Լոնդոն վերադարձա։ Իսկ մինչ այդ, նույն այս երեկոյան եղավ մի պահ, երբ միս Հևիշեմ նսկսեց պատմել այն մասին, ինչ պատահել էր, ճիշտ է, լիովին կապակցված, բայց ինչ որ սարսափելի արագախոսությամբ։ Կեսգիշերվա մոտ նա սկսեց զառանցել, իսկ ավելի ուշ, մեղմ ու թախծոտ ձայնով անվերջ կրկնել ու կրկնել, ես ինչ արեցի։ Հետո, սկզբում, երբ ինձ մոտ եկավ, միակ նպատակս էր պահպանել նրան իմ սև բախտն ունենալու վտանգից, ապա վերցրու մատիտը և իմ անվան տակ գրիր, ես ներում եմ նրան։ Նա երբեք չխախտեց այս երեք նախադասությունների հերթականությունը, միայն մերթ բաց էր թողնում դրանցից այս կամ այն բառը, բայց երբեք մի նորը չէր ավելացնում, այլ միշտ բառի բաց թողումից հետո արտասանում էր հաջորդ բառը։ Քանի որ ես ոչնչով չէի կարող օգտակար լինել այստեղ, իսկ այնտեղ իմ տան մոտակայքում մնում էր դեռ վախի ու տագնապյային հոգեմաշ շարժարիթը, որը նույնիսկ միս Հևիշեմի զառանցանքները չկարողացան իմ մտքից վանել, ուստի գիշերվա ընթացքում որոշեցի, որ կմեկնեմ վաղ առավոտվա ճեպակարգով։ 1-2 մղոն կգնամ քայլելով, և հետո արդեն քաղաքի սահմաններից դուրս իմ տեղը կզբաղեցնեմ ճեպակարգի մեջ։ Եվ առավոտյան մոտավորապես ժամը 6-ին ես կռացա միս Հևիշեմի վրա և շրթունքներս դիպցրի նրա շրթունքներին։ Եվ դա հենց այն պահին, երբ այդ շրթունքները հպումից կանգ չառնելով արտաբերում էին. «Վերցրու մատիտը և իմ անվան տակ գրիր, ես ներում եմ նրան»։